ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐเตรียมออกกฎรับเฉพาะชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ2โดสแล้วเข้าประเทศโมเดอร์นาเผยวัคซีนของตนยังมีประสิทธิผล 93% หลังฉีดเข็ม2ไปแล้ว6เดือนประธานาธิบดีไบเดนมีคำสั่งผ่อนผันให้ชาวฮ่องกงหลายแสนคนสามารถอยู่ในสหรัฐต่อไปได้อีก18เดือนทำไมชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจึงเป็นกลุ่มทรงพลังทางการเมืองมากขึ้นเรามีรายงานเรื่องนี้รวมทั้งประธานาธิบดีไบเดนลงนามเร่งส่งเสริมรถยนต์พลังไฟฟ้าในสหรัฐและเม็กซิโกยื่นฟ้องผู้ผลิตปืนสัญชาติอเมริกันว่าทำให้เกิดเหตุหนองเลือดส่งท้ายวันนี้นะครับภาวะออกซิเจนในน้ำทะเลที่พ่องลงอย่างรวดเร็วคุกคามความอยู่รอดของแนวปะการังติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาแผนที่จะกำหนดให้ชาวต่างชาติผู้จะเดินทางเข้าไปในสหรัฐต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสก่อนมาตรการใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทางที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินของอเมริกาได้รัฐบาลสหรัฐเริ่มจำกัดการเดินทางของชาวต่างชาติที่จะเข้าไปในสหรัฐตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วโดยเริ่มจากประเทศจีนก่อนจะเพิ่มรายชื่อประเทศต่างๆที่มีการระบาดในระดับสูงโดยประเทศล่าสุดที่ถูกจำกัดโดยทางการสหรัฐนั้นก็คืออินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ทำเนียบขาวได้หารือกับสายการบินต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้อย่างไรจะยอมรับหลักฐานหรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบไหนและจะยอมรับวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่ผ่านการรับรองของหน่วยงานของสหรัฐหรือไม่นอกจากนั้นยังจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะยอมรับชาวต่างชาติที่เดินทางทางบกผ่านพรมแดนที่ติดกับแคนาดาและเม็กซิโกด้วยเงื่อนไขเดียวกันหรือไม่ด้วยครับขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดนะครับและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่าที่รัฐบาลสหรัฐจะสามารถนำกฎเกณฑ์ที่ว่านี้มาใช้ได้จริงอีกด้านหนึ่งในสหรัฐครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 คนเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ6เดือนโดยเฉพาะในรัฐที่ประชาชนมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอาจจะเกินหลัก 200,000 รายต่อวันได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และ 83% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐนั้นเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้าปัจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 สหรัฐแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐตั้งแต่ 76% ในรัฐเวอร์มอนต์ไปจนถึง 40% ในรัฐมิสซิสซิปปีนะครับอย่างไรก็ตาม97% ของผู้ป่วยจากโควิดที่มีอาการรุนแรงเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐฟลอริดากับรัฐเท็กซัสรวมทั้งรัฐลุยเซียนามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดในรอบ1สัปดาห์โดยรัฐฟลอริดาขณะนี้เป็นหนึ่งในรัฐที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดและมีผู้ป่วยโควิดที่เข้าโรงพยาบาลมากที่สุดด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนอีกด้านหนึ่งบริษัทโมเดอร์นาเปิดเผยในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่าวัคซีนโควิด-19 ของทางบริษัทยังคงมีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสได้ที่ระดับ 93% หลังจากที่ฉีดเข็มที่2ไปแล้ว6เดือนทางบริษัทยังเชื่อได้ว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นเรื่องที่จำเป็นก่อนที่จะถึงฤดูหนาวปีนี้แต่จนถึงขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็ม3หรือบูสเตอร์แต่อย่างใดเมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศรายได้สูงระงับแผนฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือบูสเตอร์เอาไว้ก่อนจนกว่าประเทศรายได้ต่ำจะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรในประเทศเหล่านั้นได้ถึง 10% เป็นอย่างน้อยครับและหนังสือพิมพ์ The Seattle Times รายงานว่าเมื่อวันอังคารบริษัท Microsoft เป็นธุรกิจขนาดใหญ่รายล่าสุดของสหรัฐที่กำหนดให้พนักงานต้องมีหลักฐานยืนยันการรับวัคซีนโควิด-19 ก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานในสำนักงานในสหรัฐได้แต่ก็มีระเบียบข้อบังคับที่จะให้ข้อยกเว้นสำหรับพนักงานผู้มีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีเหตุผลอื่นซึ่งทำให้ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ครับนอกจากนั้นบริษัท Microsoft ยังประกาศเลื่อนกำหนดเวลาที่พนักงานจะต้องกลับเข้าไปทำงานในสำนักงานในสหรัฐออกไปอีก1เดือนคือเป็นวันที่4ตุลาคมแทนครับไปที่ออสเตรเลียนะครับนครซิดนีย์รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่262รายและเสียชีวิต5รายเมื่อวานนี้โดยขณะนี้เมืองใหญ่3แห่งของออสเตรเลียคือซิดนีย์เมลเบิร์นและบริสเบนอยู่ภายใต้ภาวะล็อกดาวน์โดยเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียคาดว่าการล็อกดาวน์ในออสเตรเลียนั้นยังจะต้องดำเนินต่อไปจนกว่าอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ถึงแม้ขณะนี้ออสเตรเลียจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็ตามแต่อัตราการฉีดวัคซีนของออสเตรเลียก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำคือมีเพียงราว 20% ของผู้ที่มีอายุเกิน16ปีได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีไบเดนให้โอกาสชาวฮ่องกงหลายแสนคนที่อยู่ในประเทศสามารถอยู่ในสหรัฐต่อไปได้อีก18เดือนแทนที่จะถูกบังคับส่งตัวกลับไปยังฮ่องกงโดยประธานาธิบดีไบเดนได้ตำหนิการที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งปราบปรามขบวนการผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นผลประโยชน์ด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอย่างสำคัญที่ควรให้ชาวฮ่องกงเหล่านี้สามารถอยู่ในสหรัฐต่อไปได้ขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าจะมีชาวฮ่องกงในสหรัฐได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากเท่าใดแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ของชาวฮ่องกงราว 330,000 คนในสหรัฐขณะนี้จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวยกเว้นเฉพาะผู้ที่ต้องโทษในคดีอุกชะกันเท่านั้นเองครับจากฮ่องกงต่อได้เรื่องเกี่ยวกับเมียนมานะครับเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติยื่นจดหมายถึงเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวหารัฐบาลทหารเมียนมาว่ากระทำการสังหารหมู่ต่อประชาชนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลายครั้งเมื่อเดือนที่แล้วจดหมายที่ว่านี้ถูกโพสต์ทางหน้าเฟซบุ๊กของทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติจอโมตุนซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าทหารเมียนมาได้ทรมานและสังหารประชาชน16คนในเมืองกะนีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมทำให้มีประชาชนต้องลบหนีออกจากพื้นที่ถึงราว 10,000 คนทูตจอโมตุนยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประชาคมโลกร่วมกันใช้มาตรการคว่ำบาตรการขายอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาพร้อมทั้งเข้าแทรกแซงด้านมนุษยธรรมต่อสถานการณ์ในเมียนมาก่อนที่จะสายเกินไปทูตเมียนมากล่าวด้วยว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ของนางอองซานซูจีผู้ถูกกองทัพโค่นอำนาจและเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมและเหมาะสมและไม่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพเมียนมาที่ยึดอำนาจแต่อย่างใดก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารเมียนมาพยายามจะปลดนายตุนและแต่งตั้งทูตคนใหม่ประจำองค์การสหประชาชาติแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคำร้องขอแต่งตั้งทูตคนใหม่ประจำองค์การสหประชาชาตินั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแต่งตั้งซึ่งมีสมาชิกจากอีก9ประเทศก่อนครับและรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนประกาศแต่งตั้งทูตบรูไนเอริวานยูซอฟเป็นทูตพิเศษประจำเมียนมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งและวิกฤตทางการเมืองในเมียนมาซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า900คนเท่าที่ผ่านมาสมาคมอาเซียนถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลกให้รับบทบาทนำในการนำสันติภาพกลับคืนสู่เมียนมาคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่สภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาประกาศตั้งตนเป็นรัฐบาลรักษาการของประเทศโดยมีพลเอกอาวุโสมินอองไลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน มาในสหรัฐเองชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหันมามีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นและสร้างประวัติศาสตร์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2020มากกว่าครั้งใดโดยนักวิชาการอธิบายว่าการคุกคามและกระแสความเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนี้มีส่วนทำให้คนเหล่านี้ออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวเอเชียนอเมริกันชัดเจนมากขึ้นค่ะหลังประชากรกลุ่มนี้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในศึกประธานาธิบดีและสมาชิกสภาอเมริกันเมื่อปีที่ผ่านมามากกว่าครั้งก่อนๆค่ะสำนักสำรวจสำมะโนประชากรหรือ US Census Bureau รายงานว่าเมื่อปีที่ผ่านมาชาวเอเชียนอเมริกันออกมาใช้เสียงเกือบ 60% ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ค่ะหน่วยงานรณรงค์เพื่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่า AAPI Civic Engagement Fund และองค์กรอื่นๆได้รวมกันสำรวจถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและพบว่า 68% ของประชากรกลุ่มนี้โหวตให้นายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเทียบกับ 28% ที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันค่ะผู้อำนวยการองค์กร AAPI Civic Engagement Fund ระบุว่าจากผลสำรวจชาวเอเชียนอเมริกันให้ความสนใจเรื่องการจ้างงานเศรษฐกิจและระบบสาธารณสุขมากเป็นอันดับต้นๆค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็ประกอบด้วยการจัดการการระบาดของโคโรนาไวรัสและการเหยียดเชื้อชาติค่ะนักวิชาการอาวุโสขององค์กรดังกล่าวค่ะซาร่าสัตวานีอธิบายถึงการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนเอเชียอเมริกันในปี2020ว่าเหตุคุกคามและกระแสการเหยียดคนเอเชียในสหรัฐความรู้สึกถูกเกลียดชังและการถูกกีดกันทางสังคมล้วนต่างกระตุ้นให้พวกเขาตบเท้าออกมาลงทะเบียนเลือกตั้งและมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะคะแนนเสียงของเอเชียอเมริกันนะคะมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้หรือที่เรียกกันว่ารัฐสมรภูมิศูนย์ข้อมูลทางการเมือง Target Smart รายงานว่าเอเชียอเมริกันค่ะออกมาเลือกตั้งในรัฐสมรภูมิมากกว่าประชากรกลุ่มน้อยกลุ่มอื่นๆในปี2020ค่ะตัวอย่างสำคัญเกิดขึ้นที่รัฐจอร์เจียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐโดยเอเชียอเมริกันออกมาใช้เสียงมากกว่า 62,000 คนค่ะเมื่อเทียบกับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016ซึ่งรัฐดังกล่าวโจไบเดนชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพียงแค่ 12,000 โหวตเท่านั้นเองค่ะนักวิชาการอาวุโสขององค์กร AAPI Civic Engagement Fund กล่าวด้วยว่าเอเชียอเมริกันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐจอร์เจียซึ่งปกติค่ะเป็นฐานเสียงหลักของพรรครีพับลิกันพลิกมาเป็นรัฐเดโมแครตได้และที่พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก2เก้าอี้จากรัฐนี้ก็ได้แรงหนุนจากเอเชียอเมริกันด้วยค่ะทางด้านจูดี้ชูนักการเมืองหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นส.ส.สหรัฐเมื่อ12ปีก่อนพูดถึงศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งล่าสุดว่าเอเชียอเมริกันผันตัวจากกลุ่มคนที่ถูกรังแกเป็นกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมสำคัญในชัยชนะของพรรคเดโมแครตอย่างไรก็ตามเธอกล่าวว่าทั้งสองพรรคการเมืองค่ะไม่ได้เข้าหาผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นชาวเอเชียอเมริกันเท่าที่ควรแต่ขนาดนี้ก็ได้เริ่มเห็นแรงและการปรับตัวแล้วค่ะแม้ชาวเอเชียอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีจำนวนประชากรที่คิดเป็นเพียง 6.1% ของประชากรสหรัฐพวกเขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งคือการที่นักการเมืองเอเชียได้รับเลือกให้เข้าสภาคองเกรสไปถึง21คนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านประธานและผู้อำนวยการสถาบัน Asian Pacific American Institute for Congressional Studies Madeline Melk พูดว่าเธอเห็นเอเชียอเมริกันมีบทบาทในการเลือกตั้งมากขึ้นและพอชื่อของคนเหล่านั้นอยู่บนบัตรเลือกตั้งชาวเอเชียอเมริกันก็ออกมาใช้เสียงมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสถาบัน Pew Research และ US Census ระบุว่า 71% ของเอเชียอเมริกันวัยผู้ใหญ่นั้นไม่ได้เกิดในสหรัฐค่ะซึ่งจูดี้ชูอธิบายเสริมว่าคนบางส่วนของประชากรกลุ่มนี้เผชิญกับอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษและไม่คุ้นเคยกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นรากฐานสำคัญในระบบประชาธิปไตยของสหรัฐเธอบอกอีกว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่ะสำหรับคนบางคนในการปรับตัวและสร้างทัศนคติว่าเสียงของพวกเขามีความหมายโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศที่อาจจะมีการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสหรือไม่มีการเลือกตั้งเลยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันว วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น272จุดปิดที่ 35,064 Nasdaq เพิ่มขึ้น115จุดปิดตัวที่ 14,895 Standard & Poor's ก็ปิดบวก26จุดอยู่ที่ 4,429 ช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจรออยู่ครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินหน้านโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยการออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่เสนอให้มีการจัดตั้งมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถต่างๆและการตั้งเป้าหมายลดจำนวนรถยนต์ที่ขายในสหรัฐลงครึ่งหนึ่งภายในปีค.ศ.2030ครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารล่าสุดในวันพฤหัสบดีต่อหน้าผู้บริหารบริษัทรถยนต์ต่างๆรวมทั้งสมาชิกสภาคองเกรสบางส่วนที่ปรบมือแสดงความยินดีต่อความคิดริเริ่มนี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศย้ำด้วยว่าสหรัฐต้องเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อกลุ่มชัยชนะในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และขอให้ผู้ผลิตรถทั้งหลายร่วมมือกันแก้ปัญหามลภาวะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแก้ไขปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังร้องขอให้บริษัทรถยนต์ทั้งหลายเริ่มเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆตั้งแต่แบตเตอรี่ไปจนถึงชิปประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตในสหรัฐแทนเพื่อช่วยปรับสมดุลในอุตสาหกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการสร้างงานในประเทศมากขึ้นด้วยครับก่อนหน้าการออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้บริษัท Ford บริษัท General Motors และบริษัท Stellantis ได้ออกแถลงการร่วมกันที่ระบุว่าทุกบริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มสัดส่วนการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 40-50% ของยอดขายรถใหม่ภายในปีค.ศ. 2030แล้วขณะที่ CEO ของบริษัทรถยนต์ Toyota ประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือกล่าวว่าบริษัทจะทำหน้าที่ของตนด้วยเช่นกันครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นถึงระดับ75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดีขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่องและการที่ประเทศต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อีกครั้งได้กลายมาเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของความต้องการใช้น้ำมันไปโดยปริยายครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น18เซนต์หรือ 0.26% มาอยู่ที่70ดอลลาร์56เซนต์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังปรับตัวลงไปก่อนหน้าลงสู่ระดับต่ำกว่า70ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เมื่อวันที่21กรกฎาคมขณะที่สัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสต์เท็กซัสปรับขึ้น20เซนต์หรือ 0.29% มาที่ 68.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบนี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลทำการโจมตีจุดยิงจรวดในเลบานอนในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นปฏิบัติการที่กองทัพอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การยิงจรวด2ลูกจากพื้นที่เลบานอนเข้าใส่อิสราเอลครับนอกเหนือจากประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วหลายฝ่ายเริ่มกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19โดยเฉพาะจากประเทศผู้ซื้อสำคัญเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าดับ1และ2ของโลกครับกลับมาที่สหรัฐครับรัฐบาลเม็กซิโกยื่นเรื่องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อขอให้พิจารณาสั่งฟ้องผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปืนในประเทศในข้อหาประกอบการเชิงพาณิชย์ผิดกฎหมายและประมาทเลินเล่อจนทำให้เกิดเหตุนองเลือดมากมายในเม็กซิโกครับรายงานข่าวระบุว่าเม็กซิโกยื่นคำฟ้องดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยให้กับศาลรัฐบาลกลางในนครบอสตันแล้วโดยผู้ที่ถูกระบุเป็นจำเลยมีอาทิบริษัท Smith & Wesson Brands Inc. บริษัท Barrett Firearms Manufacturing Inc. และบริษัท Coles Manufacturing Company รวมทั้งบริษัท Interstate Arms ซึ่งเป็นตัวแทนค้าส่งอาวุธปืนให้กับผู้ผลิตหลายรายซึ่งรวมถึงรายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นด้วยครับทั้งนี้รัฐบาลเม็กซิโกกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ตระหนักดีว่าการทำธุรกิจของตนส่งผลให้มีการลักลอบนำเข้าอาวุธปืนเข้ามายังเม็กซิโกและยังทำการอำนวยความสะดวกต่างๆให้อยู่ดีโดยในคำฟ้องนั้นมีการระบุเรียกร้องค่าเสียหายต่อเหตุหายนะทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากปืนที่นำเข้ามายังเม็กซิโกด้วยตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโกราว 70% ของอาวุธปืนที่ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศมาจากสหรัฐและในปีค.ศ. 2019สถิติชี้เห็นว่ามีคดีฆาตกรรมกว่า 17,000 คดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีผู้ลักลอบนำเข้ามาครับอย่างไรก็ดี National Shooting Sports Foundation ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจอาวุธปืนในสหรัฐออกคำแถลงปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐบาลเม็กซิโกว่าผู้ประกอบการในประเทศทำการประมาทเลินเล่อครับและส่งท้ายรายงานในวันนี้ วอลมาร์ทธุรกิจค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทเอกชนที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศประกาศนโยบายใหม่ที่จะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าหนังสือเป็นจำนวน 100% ให้กับพนักงานที่ทำงานในสหรัฐและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษา Live Better You Education Program ครับรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันวอลมาร์ทมีสาขาทั่วสหรัฐอยู่ทั้งหมด 5,342 แห่งและจ้างงานทั้งหมดราว 1.6 ล้านคนขณะที่มีร้านสาขาอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเม็กซิโกจีนแคนาดาชิลีอินเดียและไนจีเรียและมีร้านประเภทเอาท์เลทในอีกกว่า15ประเทศโดยมีตัวเลขการจ้างงานนอกสหรัฐราว 700,000 คนครับก่อนหน้านี้วอลมาร์ทประกาศดำเนินแผนหักเงินเดือนวันละ1ดอลลาร์จากพนักงานเพื่อช่วยโครงการ Live Better You Education Program ที่เป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศเช่นมหาวิทยาลัยแห่งแอริโซนามหาวิทยาลัยแห่งเดนเวอร์และมหาวิทยาลัยซาเทิร์นนิวแฮมเชียร์เป็นต้นวอลมาร์ทเปิดเผยว่ามีพนักงานกว่า 52,000 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วและมีผู้จบการศึกษาภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวไปราว 8,000 คนนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2018เป็นต้นมาครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักนิเวศวิทยาพบภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของแนวปะการังเรื่องใหม่นั่นก็คือระดับออกซิเจนในน้ำทะเลที่ลดลงอย่างฉับพลันคุณนิติการกำลังวันมีรายงานผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ยืนยันการค้นพบภัยคุกคามความอยู่รอดของแนวปะการังอันเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลนอกเหนือจากปัญหาอุณหภูมิและค่าความเป็นกรดในน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั่นคือภาวะระดับออกซิเจนในน้ำทะเลที่ลดลงอย่างฉับพลันค่ะแม็กกี้จอห์นสันผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศตามแนวปะการังจาก Woods Hole Oceanographic Institute หัวหน้าการศึกษาในครั้งนี้เล่าถึงเมื่อครั้งที่เธอลงพื้นที่ดำน้ำไปสำรวจบริเวณชายฝั่งโบคาสเดลโทโรของปานามาภายใต้โครงการวิจัยระบบนิเวศตามแนวปะการังของสถาบัน Smithsonian Tropical Research เมื่อปี2017และได้ค้นพบพฤติกรรมที่ผิดปกติของสิ่งมีชีวิตที่พยายามหลบหนีจากบริเวณพื้นทะเลที่มีน้ำขุ่นและหลังจากกลับขึ้นบนผิวน้ำเธอก็ได้พบกับกลิ่นฉุนจากน้ำทะเลค่ะทีมวิจัยค้นพบว่าการปรับลดลงของออกซิเจนอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำชายฝั่งของปานามาทำลายทั้งแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตซึ่งอาศัยตามแนวปะการังเป็นจำนวนมากจากการที่ออกซิเจนคือสิ่งสำคัญของการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตเมื่ออุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำจะมีระดับออกซิเจนลดลงไปด้วยขณะเดียวกันทีมวิจัยยังพบว่าปัจจัยของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นรวมกับความเร็วลมที่ต่ำทำให้น้ำทะเลไม่ไหลเวียนและถูกซ้ำเติมด้วยปริมาณสาหร่ายในทะเลที่มากขึ้นจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลจะยิ่งทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำน้อยลงไปอีกค่ะสัตว์น้ำหลายชนิดอย่างพวกปลาจะสามารถแหวกว่ายไปจากน้ำที่ระดับออกซิเจนร่อยหรอลงไปได้แต่สิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดอื่นอาจไร้ทางหลบหนีและภาวะระดับออกซิเจนในน้ำที่ลดหวบลงอาจทวีความรุนแรงภายในเวลาไม่กี่วันได้ค่ะจอห์นสันหัวหน้าการวิจัยนี้ได้เพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ยังมีแนวปะการังจำนวนมากที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นแนวปะการังอายุมากเป็นร้อยๆปีแต่หลังจากเกิดปรากฏการณ์ระดับออกซิเจนในน้ำทะเลลดลงอย่างฉับพลันแนวปะการังเหล่านี้ก็หายไปค่ะทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บตัวอย่างของปะการังและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่หลังเกิดปรากฏการณ์ระดับออกซิเจนในน้ำทะเลลดลงและพบว่าภายใน6วันหลังเกิดปรากฏการณ์นี้แนวปะการังหายไปถึง 50% และหลังผ่านพ้นไป1ปีจากเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการังต่างๆยังไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลยังแสดงความกังวลถึงผลกระทบจากระดับออกซิเจนในน้ำทะเลที่ลดลงอย่างฉับพลันว่าอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่หรือกระบวนการที่ปะการังมีสีซีดจางลงหลังจากสูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กซึ่งดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในเนื้อเยื่อของปะการังที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาระบุให้เป็นสาเหตุสำคัญของการล้มตายของแนวปะการังทั่วโลกได้ค่ะฟรานซิสชานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่ศึกษาปรากฏการณ์ระดับออกซิเจนในน้ำทะเลลดลงในมหาสมุทรแปซิฟิกจาก Oregon State University ให้ทัศนะว่า เมื่อพูดถึงปัญหานี้แนวปะการังอาจจะไม่ใช่พื้นที่แรกที่เรานึกถึงแต่เป็นพิกัดที่เห็นผลกระทบได้ชัดเจนและตอนนี้เห็นได้ชัดว่าภาวะโลกร้อนจะยิ่งลดระดับออกซิเจนในน้ำที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลต่างแนะว่าหนทางในการรับมือกับปรากฏการณ์ระดับออกซิเจนในน้ำทะเลลดลงตามแนวปะการังมีทั้งการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงตามแนวปะการังการใช้นโยบายเพื่อควบคุมการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลรวมทั้งการศึกษาแนวปะการังที่ทนทานต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและคุณฟรานซิสทิ้งท้ายไว้ว่าขณะนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าภาวะโลกร้อนมีผลทำให้ออกซิเจนในระบบนิเวศทางทะเลลดลงค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ